Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandaya dan ini Agenda Awani. Kita masih lagi berdepan dengan kesukaran berkaitan dengan COVID-19. Dan kalau kita nak bercakap berkaitan dengan jangkitan berulang COVID-19, pastinya ia menjejaskan kadar psikologi kita sebagai manusia. Pesakit COVID-19 yang telah disahkan sembuh ataupun negatif ujian PCR sudah tidak menjangkiti orang lain. Virus sudah tiada dalam badan. Bagaimanapun, risiko dijangkiti semula tetap ada walaupun antibodi semula jadi telah diperoleh melalui jangkitan COVID-19. Dan bercakap berkaitan dengan jangkitan kali kedua ataupun jangkitan seterusnya ini, saya bersama dengan Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, pakar perunding Perubatan Respiratory Hospital Pakar KPJ Damansara yang juga merupakan Presiden Mercy Malaysia. Assalamualaikum, Datuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Datuk, pertama sekali, bagaimana untuk kita faham berkaitan dengan jangkitan COVID-19 kali kedua ataupun lebih ini, terutamanya berkaitan dengan risiko kesan berbanding yang sebelum ini ataupun jangkitan pertama?
Baik, yang pertama sekali, kita harus faham bahawa ia adalah mungkin untuk mendapat jangkitan kedua selepas dijangkit kali pertama dengan COVID-19 tanpa mengira apa pun jenis variannya. Ya. Walaupun dengan varian yang terdahulu seperti varian asal Wuhan ataupun varian-varian Alpha, Beta, Delta dan sebagainya, memang boleh mendapat jangkitan kedua selepas 3 hingga 6 bulan dijangkiti jangkitan pertama. Ini adalah kerana antibody, neutralizing antibody dalam badan kita memang diketahui, dah dibuat kajian sekarang, menurun. Ya, dia wane, waning immunity, itu konsepnya. Ini dengan varian-varian yang terdahulu. Sekarang ini, dengan adanya varian baru yang kita semua dah kenal dan maklum, Omicron, sejak daripada lewat November 2021, sehinggalah sekarang ini sudah pun melanda negara kita. Varian Omicron ini memang dari segi karakteristik ataupun sifat-sifat khusus proteinnya berbeza banyak dengan varian-varian yang terdahulu. Dan oleh itu bukan hanya disebabkan oleh waning immunity tadi yang juga berlaku pada varian lain, tapi juga disebabkan antibody badan kita mungkin tidak mengenali varian Omicron ini sebagaimana ia mengenali varian-varian yang sebelum ini. Dan kajian telah menunjukkan, walaupun kajian masih sedang dilaksanakan di terutama sekali di negara-negara seperti United Kingdom dan di Amerika Syarikat, tentang keberkesanan vaksin, dan kita telah terbukti bahawa mereka yang mendapat dos penggalak ataupun booster dos vaksin lebih terpelihara, lebih mendapat perlindungan daripada varian Omicron untuk jangkitan kedua daripada mereka yang hanya mendapat dua dos atau mereka yang langsung tidak mendapat vaksin atau yang baru mendapat satu dos. Ini telah dibuktikan. Nah, mekanisme yang tepat masih lagi dalam kajian, ya. Dan tapi pada masa yang sama kita tahu juga bahawa sekarang ini pun ada mereka yang telah pun mendapat dos penggalak ataupun booster dos ini yang juga dijangkiti. Cuma booster ataupun dos penggalak berjaya mengurangkan gejala ataupun simptom dan meringankan severity penyakit. So, setakat ini kita dapati kes-kes ramai yang dijangkiti, ia termasuk di negara-negara lain, ya, bukan di Malaysia sahaja, di UK, di Perancis misalnya, di Germany, telah menjangkaui 100,000 sehari pun ada pada bulan Januari. Sekarang ni ada yang dah plateau ataupun stabil di bawah 100,000 sehari. Ada yang masih meningkat. Di negara kita makin meningkat sehari demi sehari sejak minggu lepas. Tapi peratusan mereka yang mendapat gejala atau simptom yang teruk adalah sangat kecil buat masa ini. Jadi kadar hospitalisasi ataupun kemasukan ke hospital pesakit dalam, inpatient untuk rawatan dalam hospital masih lagi di tahap yang boleh dikawal dan boleh diselenggarakan oleh pihak Kementerian Kesihatan maupun oleh hospital-hospital swasta yang membantu. Dan mereka yang masuk ke ICU masih lagi di dalam peratusan yang kecil. Jadi ini menunjukkan vaksin dos penggalak berkesan untuk mengurangkan gejala. Walau bagaimanapun tidak memberi perlindungan 100% daripada mendapat jangkitan semula.
Saya menarik perhatian apa yang doktor nyatakan, yang Datuk nyatakan tadi, lebih terpelihara. Saya rasa terma ini sangat tepat sebab ada dalam kalangan masyarakat yang beranggapan selepas ambil dos pertama, kedua dan juga booster dos ini, kenapa masih lagi ada jangkitan dalam kalangan mereka yang mengambil dos dan juga dos penggalak. Mungkin apa yang doktor boleh katakan kepada mungkin golongan yang berpandangan dan juga beranggapan seperti itu, sebab terma yang digunakan oleh Datuk ini saya anggap agak tepat berkaitan dengan lebih terpelihara bagi mereka yang mengambil dos dan juga dos penggalak.
Ya, seperti yang saya nyatakan tadi, ya, yang harus kita fahami sekarang, ya, walaupun dengan varian-varian yang sebelum ini, yakni varian asal Wuhan, ya, ancestral variant dalam terminologi virologinya, dan juga varian-varian yang awal, Alpha, Beta dan Delta. Delta kita tahu yang setakat ini yang paling mengganas, yang paling banyak membawa kematian dan sakit yang teruk, ya, kategori 4 dan 5 sebagainya. Walaupun varian-varian yang lama ini, selepas 3 bulan, kalau kita bergantung kepada imuniti semula jadi atau natural imuniti badan kita hasil daripada jangkitan yang kita telah hadapi, ianya hanya bertahan selama 3 bulan ke 6 bulan. Ya. 3 ke 4 bulan tu dah masuk dalam fasa yang bahaya yang mungkin boleh dijangkiti semula. Di situ peranan vaksin, ya, dan di situlah peranan vaksin memberikan imuniti tambahan. Dos pertama, dos kedua. Now, dengan varian Omicron, kita tahu bahawa ianya sedikit berbeza dari segi sifat protein-protein yang ada. Dan ini telah menyebabkan ia berjaya, ya, melepaskan diri daripada daripada vaksin yang sedia ada. Terutama sekali kajian telah menunjukkan sekiranya kita ambil hanya 2 dos. Tapi bila kita mengambil dos ketiga ataupun dos penggalak atau booster dos, ini menambahkan kembali neutralizing antibody dalam dalam badan kita dan ini memberikan perlindungan tambahan. Oleh itu, kita lebih terpelihara sama ada daripada varian yang sebelum ini, Delta, Beta dan sebagainya. Yang penting sekali dengan Omicron, yang memelihara kita daripada mendapat penyakit atau gejala yang teruk. Jadi itu sebabnya kita mungkin dijangkiti semula, tetapi kita sama ada tidak bergejala, itu majoriti, ya, lebih 80%, ataupun bergejala ringan dan sangat ringan, mild atau mild to moderate. Ya. Hanya peratusan yang kecil sahaja daripada jumlah yang besar itu perlu dirawat dalam hospital sebagai penyakit dalam, dan lebih kecil lagi peratusannya, jauh lebih kecil daripada varian Delta sebelum ini yang perlu rawatan oksigen dan rawatan ICU. Ini sangat penting sebab satu ialah dari segi kesihatan dan juga impak jangka pendek dan jangka panjang pada seseorang individu dan pesakit, ya, sama ada ada komplikasi atau tidak di masa hadapan dari segi pernafasan dan sebagainya. Yang kedua ialah dari segi tanggungan atau beban kepada sistem kesihatan sesebuah negara termasuk Malaysia. Dan setakat ini dengan pattern ataupun pola yang ada, sekiranya kita terus menggalakkan pengambilan dos penggalak, kita akan berjaya mengekang daripada kebanyakan mereka yang dijangkiti semula mendapat jangkitan yang teruk. Dan ini juga sama untuk mereka yang dijangkit untuk kali pertama, ya, dengan varian Omicron ini. Jadi kita harap di sinilah buat masa ini, di situ tahap ataupun batas pengetahuan yang ada, ya, tentang vaksin dos penggalak dan varian Omicron. Nah, kita tahu ada beberapa syarikat pengeluar vaksin utama seperti Pfizer dan juga Moderna sedang berusaha untuk mengeluarkan vaksin yang baru, ya, yang mungkin boleh lebih berkesan terhadap Omicron. Tapi ini masih dalam kerja-kerja yang sedang dilakukan oleh syarikat-syarikat gunaan.
Datuk, ada kemungkinan ada ataupun kebarangkalian untuk simptom ataupun kes yang lebih teruk daripada jangkitan kedua ini berbanding yang pertama. Ada kes-kes sebegitu, Datuk, yang kebarangkalian akan berlaku?
Baik, itu satu soalan yang sangat baik. Dia ada 3 senario di sini. Ya. Yang pertama ialah jangkitan kedua ini berlaku seseorang individu itu telah pun divaksin lengkap dan telah pun ada dos penggalak. Jadi vaksin sangat lengkap, ya, kita panggil, ya, very complete vaccination, ya, dan ada booster dos. Dan mereka ini juga tidak mempunyai yang pertama sekali sejarah komorbid ataupun penyakit-penyakit lain yang boleh meneruk keadaan bila apabila dijangkiti oleh COVID-19 seperti kencing manis, ya, seperti penyakit paru-paru kronik dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah mereka juga sewaktu kena jangkitan kali pertama tidak menghadapi jangkitan ataupun penyakit yang teruk, severe dan menghadapi komplikasi post-COVID dan long-COVID yang berpanjangan. Mereka ini selalunya kalau dapat jangkitan kedua ini, setakat ini yang kita lihat tidak punya masalah, insyaAllah. Tidak punya masalah dari segi keterukan jangkitan keduanya. Yang ada dua lagi kumpulan, ialah kumpulan yang kedua ialah mereka yang ada comorbid. Ya, sama ada dijangkit kali pertama atau kali kedua, waktu Omicron ini, risiko untuk mereka mendapat gejala yang lebih teruk itu tetap sama dengan yang sebelum ini, iaitu risiko untuk mendapat gejala lebih teruk itu lebih tinggi. Cuma sekiranya mereka telah divaksinasi penuh, terutama sekali telah mendapat dos yang ketiga, dos penggalak, masih lagi kebanyakan daripada mereka, kalau pun teruk, ya, setakat ini kita dapati ramai antara mereka sehingga kategori 3, ada radang paru-paru, pneumonia, tapi tak memerlukan oksigen, atau kategori 4 yang awal, ya, yang memerlukan sedikit oksigen sahaja. Cuma kalau tidak divaksinasi, itu mereka ini mungkin akan berisiko untuk mendapat penyakit COVID jangkitan yang teruk kali ini, kali yang kedua. Kumpulan ketiga ialah mereka yang ada komplikasi daripada jangkitan pertama hari itu. Sudah ada post-COVID, ya, long COVID changes, ya, dalam paru-paru terutamanya, atau ada masalah jantung yang berkaitan akibat daripada itu dah lemah jantung pula, ya, dan sebagainya. Ini kumpulan pesakit yang khusus, ya, yang kalau mana dia dijangkit lagi sekali, tak kira lah sebenarnya oleh varian Omicron ke atau varian lain, dianya memang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit yang lebih teruk. Setakat ini, Alhamdulillah, jumlah mereka ini tidaklah begitu ramai. Dan kita boleh lihat dari segi statistik dan juga jumlah mereka yang dimasukkan ke ward dan ke ICU pun sangat, masih lagi sangat rendah buat masa ini, ya, di Malaysia. Tapi kita tahu di luar negara sudah pun ada laporan yang golongan ini akan ada masalah sekiranya mereka dijangkit kali kedua. Dan terutama sekali sekiranya mereka tidak belum mendapat dos penggalak ataupun booster dos.
Datuk, berkaitan dengan long COVID ataupun long term effect ini, Datuk, bagaimana sebenarnya untuk kita faham bagaimana jadual berkala untuk kita dapatkan rawatan dan sebagainya? Apakah ia boleh diatasi ataupun untuk kembali kepada keadaan asal ataupun seperti kesihatan sebelum ini, Datuk?
Baik, itu soalan yang sedikit kompleks sebab long COVID juga sebenarnya ada bermacam jenis, ya. Tapi untuk pemahaman secara ringkas dan juga untuk kemudahan para penonton dan pendengar terutamanya, ya, mungkin elok saya fokus kepada yang utama sahaja, ya. So yang utama, kesan utama long COVID ini, walaupun seperti saya sebut tadi boleh kena bermacam-macam sistem, ya, dalam tubuh badan. Tapi yang utama ialah sistem pernafasan, termasuk paru-paru, ya, termasuk juga mungkin sistem pernafasan atas ataupun upper respiratory tract, termasuk sinuses kita dan sebagainya. Dan juga organ-organ penting seperti jantung dan buah pinggang. Dia sebenarnya ada lain-lain kesan juga, ya, seperti post-viral syndrome, fatigue yang lama dan sebagainya. Tapi itu semua kurang sedikit kepentingannya, ya. Jadi dari segi pernafasan, contohnya kalau ada kerosakan dalam paru-paru, ya, akibat daripada COVID-19 yang teruk pada jangkitan kali pertama, sakit selalunya sudah ada mendapat kerosakan yang sukar hendak dibaik pulih dalam masa yang terdekat, dan ada antara mereka, terutama sekali mereka yang dah berumur, ya, kemungkinan kerosakan itu akan ada untuk jangka masa panjang ataupun sehingga selama-lamanya lah, ya. Dan kerosakan ini kebanyakannya kita boleh termakan sebagai fibrosis ataupun berlakunya serat-serat seperti parut, ya, dalam paru-paru, ataupun kerosakan kepada bronchial, ya, ataupun airways yang berdekatan. Jadi ini kerosakan ini sekiranya sudah ada, dia boleh menyebabkan seseorang itu ada kekurangan lah dari segi kekuatan dan juga daya pernafasan beliau, ya, sama ada waktu rehat ataupun waktu terutama sekali waktu melakukan kerja atau berjalan atau exercise dan sebagainya. Jadi orang yang seperti ini, kalau dia pun sudah ada masalah ini dan kena jangkitan kedua, memanglah dia akan jadi lagi teruk, ya. Tapi kalau dah tak ada, insya-Allah kalau tak ada long covid ini, tidak ada masalah sangat kalau jangkitan kedua. Nah, berbalik kepada soalan rawatan berkala, kita harus ingat bahawa covid ini masih lagi baru, ya. Bila kita cakap tentang long covid, ya, post covid, long pun ya baru setahun, ya. Setahun setengah. Jadi para pakar terutama sekali di pusat-pusat perubatan terkemuka dan pusat-pusat pendidikan yang besar, terutama sekali di negara maju, masih mengkaji. Cuma sekarang ini kita tahu, seperti saya sebut tadi, dalam 6 bulan ke 1 tahun, memang kesan daripada post-COVID changes pada terutama pada sistem paru-paru dan sedikit juga pada jantung tadi boleh beri kesan pada pesakit. Jadi sekarang ini, kita selalunya ada rawatan berkala, ada follow-up berkala untuk pesakit yang ada long COVID ini. Untuk bulan yang pertama dan kedua mungkin 2 atau 3 kali, kemudian lepas itu 2 atau 3 bulan sekali. Untuk 6 bulan pertama sekurang-kurangnya hingga setahun yang pertama. Ya. Seperti saya sebut tadi, kita pun baru setahun setengah. Ya. Jadi kita belum lebih daripada itu lagi. Di pihak KKM, saya percaya di beberapa pusat kecemerlangan mereka seperti di Hospital Serdang, di mana ada unit pulmonologi sana, di Institut Perubatan Respiratory di Jalan Pahang. Ini dua yang ada di Lembah Kelang. Ada juga di negeri-negeri lain. Di hospital-hospital ini, pusat-pusat ini memang ada klinik yang khusus untuk long COVID dan juga untuk rehabilitasi pulmonary. Memang ada dijalankan. Jadi apa yang kita perlu lakukan mungkin untuk jangka panjang, ya, ialah untuk meluaskan lagi perkhidmatan seperti ini ke negeri-negeri lain juga. Dan of course ini memerlukan bukan sahaja belanja tapi juga pakaran.
Dan juga Dato', adakah ini ataupun situasi sekarang ini yang kita faham berkaitan dengan transisi endemik, apabila banyak kes-kes tidak bergejala disebabkan COVID-19 dan ketika itu juga jumlah jangkitan juga melonjak dan juga meningkat hari demi hari, adakah Dato' melihat kepada transisi ini berlaku dalam fasa kita beralih ke endemik yang mana kes-kes berkaitan dengan COVID-19 ini tidak lagi seteruk seperti sebelum ini?
Baik, saya ulas jawapan saya kepada soalan itu pada dua bahagian. Satu, apa yang kita harapkan dan satu, apa yang mungkin berlaku. Ya. Yang kita harapkan yang terbaiklah. Ya. Yang terbaik ialah mutasi ataupun evolusi virus COVID-19 ini terus-menerus mengikut pola ataupun pattern yang sedang ditunjukkan oleh varian Omicron yang sedia ada, yang mana ianya mempunyai kadar keberjangkitan ataupun transmissibility yang sangat tinggi, ya, berbanding dengan varian sebelum ini. Maknanya dia mudah berjangkit. Ya. Ada kajian Australia menunjukkan casual contact, ya, kurang daripada 1 minit pun kalau berselisih jalan pun dah boleh berjangkit. Ya. Ini berbeza dengan varian-varian yang sebelum ini. Dia mudah berjangkit, tapi yang baiknya ialah gejala ataupun simptom berkurangan berbanding dengan varian yang sebelum ini. Dan keterukan, severity sakit pada kebanyakan mereka yang telah pun divaksinasi adalah amat kurang. Dan mereka yang mendapat severe disease ataupun kategori 4, 5 dalam konteks kita di Malaysia, kebanyakannya hanya tertumpu kepada mereka yang belum divaksinasi atau mereka yang sudah ada faktor risiko dan comorbid yang lain. Ya. Kita harapkan evolusi mutasi Omicron terus-menerus begini dan varian COVID-19 yang datang selepas Omicron pun kita harap kalau boleh, ya, yang paling bagus ialah kurang transmissibility dan kurang lagi, ya, pathogenicity ataupun kebolehannya menyebabkan sakit dan gejala. Itu yang paling ideal lah. Ataupun sekurang-kurangnya sama saja transmissibility seperti Omicron dan kurang lagi, ya, keboleh upayaannya menyebabkan sakit yang kuat. Dan tidak boleh lepas daripada vaksin. Ya. Ini harapan kita. Now, apakah yang, kalau itu berlaku, maka sebenarnya lah kita memang akan masuk dalam endemicity yang sebenarnya. Ya. Fasa endemik yang sebenar. Dan bukan hanya sebab kita bercakap ataupun kita harapkan. Ya. Itulah fasa endemik yang sebenar. Kadar jangkitan tinggi tapi kesan gejala sangat-sangat kurang dan mereka yang sakit dan perlukan hospitalisasi sangat-sangat kurang. Tapi apa yang mungkin berlaku masih lagi tidak pasti ya, 100%. Dan kita masih lagi menunggu lepas varian Omicron ini. Jadi ini jawapan bahagian yang kedua, ialah kita harus tetap harus bersedia, harus tetap bersiap siaga. Sekiranya apa yang kita harapkan itu tidak berlaku, sekiranya varian yang datang selepas ini atau mutasi yang berlaku selepas ini sekiranya berlaku, ianya menjadikan yang paling teruk ialah transmissibility ataupun boleh jangkitannya lebih tinggi dan pathogenicity dan kebolehannya menyebabkan sakit juga lebih tinggi. Ya. Itu yang paling teruk lah. Dan ianya juga boleh lepas ataupun ada vaccine escape mechanism. Ya. Boleh lepas daripada vaksin yang sedia ada. Ini yang paling teruk. Senario yang paling teruk. Itu akan menyebabkan seluruh dunia, bukan hanya Malaysia, berada dalam keadaan yang lebih gawat daripada sekarang. Tapi kalau orang kata jalan tengah pun masih lagi perlu kita siap dia, iaitu walaupun dia mungkin tidak bertambah transmissibility-nya, tapi mungkin bertambah dari segi keterukan sakit pada mereka yang berisiko. Itu akan menambahkan beban pada sistem kesihatan sesebuah negara, seperti mana yang kita lihat pada tahun lepas yang telah berlaku termasuk pada negara kita. Ya. Jadi kita harus bersiap siaga. Dan kesiap siagaan ini mesti dilakukan di peringkat sistemik ataupun sistem base, ya, di peringkat Kementerian Kesihatan, di seluruh negara, whole of government, whole of society approach itu tetap ada. Tapi juga pada tahap individu dan masyarakat, kita juga harus sentiasa bersiap siaga untuk mengikuti SOP dan sebagainya. Jangan leka. Ya.
Dan juga Dato', akhir sekali dalam 2 minit yang terakhir ini, kita dibebani dengan psikologi yang agak teruk dalam tempoh 2 tahun yang lepas disebabkan pandemik. Tetapi mungkin pengurusan psikologi kita terhadap mereka yang mungkin dijangkiti COVID-19 yang kedua, mungkin yang masih belum dijangkiti dan sebagainya, untuk memastikan bahawa pengurusan psikologi ini dapat dilaksanakan ataupun dibuat secara baik supaya tidak menimbulkan perkara-perkara yang tidak diingini contohnya.
Terima kasih, Tan. Ini soalan yang sangat baik dan juga sangat penting untuk masyarakat keseluruhannya. Yang pertama sekali, kita harus menanam sikap positif dan yakin bahawa sekiranya kita sudah pun divaksinasi penuh dan mendapat dos penggalak, seharusnya sepatutnya kita berasa yakin yang setakat yang kita tahu sekarang, kalau kita dijangkiti semula dengan varian yang terbaru ini, iaitu varian Omicron, insyaAllah gejalanya tidak berapa teruk. Ya? Dan kebanyakan orang hanya mendapat gejala yang ringan ataupun tidak ada gejala langsung. Kita yakin itu. Dan kalau ada pun yang mendapat simptom, ya, kita harus yakin juga dengan perkara kedua, iaitu pakar-pakar serta pekerja perubatan kita, pengamal perubatan kita, ya, healthcare workers kita sudah lebih bersedia dan sudah lebih berpengalaman. Ya. 2 tahun lepas, Ihsan, saya tak tahu pun nak macam mana nak merawat pesakit COVID-19. Ya. Sekarang ini, ramai pakar seperti saya sudah pun arif, lebih arif. Walaupun kita masih belajar, ya, tapi kita sudah pun lebih arif, lebih tahu tentang bagaimana nak merawat. Jadi yakin bahawa sistem kesihatan kita boleh merawat diri kita sekiranya kita jatuh sakit. Ya. Dan ini terbukti sebab Malaysia masih mempunyai salah satu kadar kematian, mortality rate yang antara yang terendah di dunia. Ya. Walaupun kes kita dari segi jumlah kes adalah tinggi. Jadi kita harus yakin itu. Tapi yang ketiga apa? Jangan segan dan jangan malu untuk kita meminta bantuan dan juga pertolongan daripada pakar-pakar, daripada mereka yang berkebolehan dalam bidang psikososial dan kesihatan mental sekiranya perlu. Kita harus bercakap, harus ventilate, harus ada sumber untuk kita tempat mengadu dan sebagainya. Dan ada banyak organisasi termasuk Kementerian Kesihatan sendiri yang menyediakan pelbagai fasiliti, ya, hotline, ada online group therapy pun ada dan sebagainya oleh Mercy Malaysia dan sebagainya. Kita boleh turut serta untuk kita menguatkan keyakinan dan kesihatan emosi dan mental kita. Dan dalam konteks itu, akhir sekali saya seru pada pihak kerajaan dan pihak yang berkuasa untuk memberikan alokasi kewangan dan juga perhatian yang secukupnya kepada faktor kesihatan mental ini. Sebab kita lihat daripada pengalaman kita lepas, ianya bukan hanya berkenaan dengan kesihatan mental seseorang, ia juga boleh mengakibatkan kesan yang mendalam terhadap keluarga dan masyarakat, dan terutama sekali sekiranya ianya disertai dengan kesangan dan beban ekonomi akibat daripada kehilangan pekerjaan dan sebagainya.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk apa yang Datuk nyatakan. Walaupun kita berdepan dengan situasi dan juga kesukaran berkaitan dengan COVID-19, anggaplah diri kita akan lebih terpelihara sekiranya kita dapat melengkapkan dos dan juga mengambil dos penggalak COVID-19. Terima kasih Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, pakar perundingan perubatan yang Hospital Pakar KPJ Damansara yang juga merupakan Presiden Mercy Malaysia. Terima kasih sekali lagi Datuk. Saya Ihsan Ayah, ini Agenda Awani. Assalamualaikum dan jumpa lagi.